Bir Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 3. iyuli, Hepdiyanın şenbe günü. Hepdiyanın cemi gıplaşığımızı dinlemeye çağırıyoruz. O zölü bilen men Merdan Tarih günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Qazaqstanın prezidenti Qasım Jomart Tokayev Türkmenistanda ärini öldürmekde günäli tapılıp türme tutulguny hüküm edilen aýalyň günäsini isdi. Bu barada Türkmenýüz neşri polisiýa.kz portalyna talgylanyp habar berýär. Maglumata görä Qazaqstanyň iki bastu şäheriniň ýaşajysy Larisa Antonyuk geljekki adamsy bilen Qazaqstanda tanışypdyr. Durmuş toyundan sonra maskala ärinin vatanına Türkmenistan'a göçtü. Havarda bilinilse yali ärin maskalası gelini irvet karşılaptır. Sonundan ärinin nesi maddalarını ulanyandığı hem ayağın olupdır. Erkek kişi nesi üçün pul talep edip ayağını ve çağısını ilgatıp hem başlaptır. Larisa bir gezek ärinden qoranyan vaxti onu öldürüptür. 2011 yılda Türkmen Suudi Antonyuk'u günel tap, onu 21 yıl türme tutuluğuna hükmetti. Antonyuk vaqtın geçmegi bilen Qazaqstana uradılıp, ceza mühletini sol yerde devam etmegini kazanmağı başardı. Prezident Tokayevin buyruğu bilen Antonyuk'un türme mühleti kemeldildi. Oleyem su ayın ayağında azatlığa çıkar. Günä geçiş hükümü çıkarlanda Antonyuk'un koloniyada özünü kovu alıp barandığı, tikinçilik çeyhinde işlendiği ve ähli medeniyet çäherlerine katnaşandığı hem bilinip geçildi. İlk vasta Antonyuk'un 4 çağısı Türkmenistan'daki yetimler öyünü tavşırıldı. Emma sonu bilen Larisa'nın kız doğunu olarak hem Qazaqstana akitmeyi başardı. Pentagon Bağrım Hova bazısının Uvan hupsuzluk güçlerinin karamağına geçirilmeğinin Amerika'nın Uvanistan'daki usunurunu çıkarmak işlerinin çağındaki mühüm tapkırı bolunduğunu aytti. Sol bir vaxtı Pentagon Birleşen Statların harvalarının Uvan güçlerini korumağı henisem ihtiyarlığının bardığını bildirdi. Bu arada 2. iyulda Korunmak Departamentinin metbuat vekili John Kirby mälim etdi. Bu ağırlıkta Uwanistanda Talibanyň has köp sebitleri öz gözükçülük astyna geçirmegi bilen ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlary boýunça barha köp aladalar bildirilýär. Sol bir wagtda Uwanistan bilen tirgetleşýän Merkezi Aziýa döwletleriniň hem bir näçesini öz içine alýan Russiýanyň ýol başçylygyndaky harby ýaranlyk Moskwanyň täzik Uwan serhediniň gorugyny üpçün etmek boýunça has köp goldaw berip biljekdigini ýaňdatdy. 2-nji iýulda Amerikanyň harbylary Kabulyň demirazygyndaky Sowetler tarapyndan gurulan Bagrym howa bazasyny bosatdylar. Aktan Birleşen Statlaryň Awganistandaky ähli gusnurny çykarmak işleriniň awgustyň aýagynda tamamlanjakdygyny aýtdy. Европа комиссиясынын президенти коронавирусун дельта көрүнүшүнүн жайрамагы менен адамдарды вакцина тансымларына урдурмага чакырды. Вирусун илкинчи жерде Кыргызстанда катаба алынган дельта көрүнүшү азыр дүйнөнүн азындан 85 дөлөтүндө жүзө чыгарылды. Ол себепле бир нече юртта вирусун жайрамы кермиги курулунду. Koronavirusun delta görünüşü adımdan adıma has anfatlık bilen geçer. Ursula von der Leyen 2-nji iýulda Litwada çykyş edip delta sebäpli virusun geriminin artýandygyny, ýöne COVID-19-a garşy iýen bar bolan wagtynalaryň oňa garşy netijeli görüşýändigini hem bildirdi. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko ýurdun Ukraina bilen serhedini dowlulygyna ýapdy. Ol häkimetleriň günmatar bilen iltisikli terroristik diýilip häsiýetlendirilen ukudaky üjüklerden üstüne açandygyny hem öňe sürdi. Lukashenkanyň geçen ýylky dawaly prezidentlik saýlawlarından soň dissidentleri gazaplalyk bilen basyp ýatyrmak sebäpli ol halkara jemgyýetçiliginiň barha artýan basyşlaryna duçar bolýar. Lukashenko öz öňe sürmelerini delillendirme üçin hiç hili subutnama getirmedi. Mundan öň gün watar geçen ay Belarusyň Ýewropanyň raýat uçuryny Minskde gowunmagy mezbur etmegine we onuň bortundaky oppozisiýa blogerini tutsa etmegine jogap edip, Lukashenkanyň hökümetine garşy goşmuşy sanksiýalar girdipdi. Lukashenko Belarusa köp mukdarda yaraglaryň getirilmegine öňüni almak maksady bilen Ukraina bilen terhetlerini yapmak barada görkezme berendigini mälim etdi. Ukrainanyň Dışişleri işler ministrligi Kiýewiň goňşy döwletiniň içerki işlerine goşulmaýandygyny, muny etmek niýetiniň hem ýokdugyny aýtdy. Mundan başga da Lukashenko Belarusda üstü açylandygy aýdylýan ukudaky terroristik üýjükleri diýip häsiýetlendiren guruluşlarynyň Germaniýa, Litwa, Amerika, Polşa we Ukraina bilen iltisiklidigine hem öňe sürdi. Ol bularyň zorluk bilen rejimi çalışmagy maksat edinýändiklerini hem aýtdy. Qadırlı dinleyiciler hepdenin cemi geplesimizde başlayarız. Onun devamında üstümüzdeki hepdenin mühüm ve okuyucularımızın has köp ünsünü çeken mağlumatlarımızı istiriyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow, yurdun içeri işleri ministri Mehmetxan Çakiyewy bu vezipe bellemeginden 2 yıldan hem az vaqtın içinde başqa işe geçendigi sebäpli eýeleýän vezipesinden boşatdy.
Hormatly döwlet howpuk geňeşiniň agalary. Häzir men Türkmenistan'ın içeri işleri ministri Mehmetxan Berdimuradowich Çakiyewy başqa işe geçmegi sebäpli Türkmenistan'ın içeri işleri ministri vazifesinden boşaldılar.
1 iyulda geçirilen Devlet Howpsuzlyk Kengesiniň giňişleýen mejlisinde polisiýanyň general mayory Çakyýewiň anyň haýsy wezipä geçýändigi aýdymlaşdyrylmady. Berdimuhamedowyň kararynyň öňýany Çakyýew garamagyndaky ministrligiň 2021-nji ýylyň 6 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, jemgyýetçilik tertibini üpsün etmek, düzgün bozmalaryň ýol uly hadiseleriniň öňüni almak maksady bilen görülen çäreler barada hasabat beripdi. Sol bir wagtda prezidentiň Çakyýewy wezipesinden boşatmak baradaky kararyna nämäniň sebäp bolandygy barada maglumat berilmedi. Türkmenistanyň täze içeri işleri ministri wezipesine özdürdi Hoca Niyazow bellendi. Ol mundan öň içeri işleri ministriniň orunbasary wezipesine eýeleýärdi.
Türkmenistanyň içeri işleri ministri wezipesine özdürdi 53 Hoca Niyazow bellen. Onu hem Türkmenistan'ın çeşitleri ministerin olmazları vazifesinden boşaldılar.
Prezidentin beylikli buyruğu bilen Hoca Niyazow'a polisiýanyň polkowniki çyny hem berildi. Çakyýew 2019-njy ýylyň oktýabrynda içeri işleri ministri wezipesine bellenipdi. Minister döwri oňa 2 ýezek, ýagny 2020-njy ýylyň sentýabrynda we şu ýylyň iýununda bir käns berilipdi. Geçen ýyl Çakyýewiň wezipe borçlarynyň talaby laýyk ýerine ýetirmän, işde göýberen kemçilikleri göýberendigi aýdylan bolsa, soňky ýezek onuň wezipe borçlarynyň talaby laýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky gullukların işini gözegçiligi gowşadandygy bellenipdi. Emma adatça ol siyali zikmecikler ayan edilmendi. Geçen ay Çakyýewa yol verilen kemçilikleri gytky wagtyň içinde düzeltmek barada soňky ýezek duýduruş hem berilipdi. Türkmenistan'da İçeri İşleri Ministerliğinin yol vasıları yığı-yığıdan köplenç açık aydılmayan kimçilikleri tebepli tazelenip duruyar. Sinçiler sonku 30 yıldaki 12 ministerin arasında Poron Berdiyev bilen İskender Mulikov'ın öz vaktinde devlet bas tutununu in yakin duran ve son has ağır ceza çekin resmiler bolonduğunu belleyerler. Ýatdaçyk içeri işleri ministri wezipesinde iň köp saklanan we ahyrynda korrupsiýada aýyplanyp uzak möhletli türme tutuklygyna hukm edilen Iskender Mulikow döwlet telewizionasynda killetsiz ýyrylan eli gandally ýagdaýda görkezilipdi. Bellemeli ýer Çakyýew ozal korrupsiýa arsy görüşde biraz özünü görkezen resmiydi we onuň ministrligi bellenmeginiň ýyzy süre polisiýa işgärleriniň para almakdan çekinýändigi barada maglumatlar gelip gowuşdy. Emma habarçylar soň para horlugyň ýene ozulklary ýaly dowam etdirilendigini habar berdiler. Ýurdun täze içeri işleri ministri Hoca Niyazow ministriň orunbasary wezipesine 2018-nji ýylyň ýanwarynda bellenipdi. Şu ýylyň 20-nji iýununda Berdimuhamedow Türkmenistanyň keselleriň aýramagyna garşy göreşýän adatyň daşary toparynyň ýol başçylary bilen duşuşyk geçiripdi. Prezident bilen maslahat geçirenlerin biri ýurdun sağlyk ministri Nur Muhammed Amanipesowdy. Beýlekisi hem sol wagtky ministriň ornbasary, seýlede toparyň başlygynyň ornbasary Hoca Niyazowdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistan'da sosyal ulgamlarında ýitirim bolan çağlar barada köp sanly bildirişleriň, şeregem köpçülige mälim bolan zorluk wakalary barada maglumatlaryň peýda bolýan wagtynda enatalaryň arasynda howp salar diýär. Paýtagtda käbir enatalar çağlaryna mektebi barýan ýolda we gezerençde ýigidirli gözegçilik etmäge finansiýarlar beýlekler bolsa çağlaryny welaýatlardaky garandaşlaryna ýiberýärler. Şol wagtyň özünde de döwlet resmiýetleri tarapyndan we habar beriş serişdelerinde maglumatlaryň we düşündürüşleriň ýokligi irade arasynda dürli mışmışlaryň ýaýramagyna sebäp bolýar. Ýitirim bolan çağlary şol sanda kiçi ýaşly körpeler hakda maglumatlaryň ençemeti sosial media ulanyjylarynyň arasynda köp ýaýraýar. Ýitirim bolan çağlar baradaky bildirişler indi Türkmenistanyň dürli şäherleriniň köçelerinde, polisiýa bölümleriniň golaýynda we hatda jemgyýetçilik ulaglarynda hem has köp gözeýilýär. Çağalar yine de köp yitirim bolyar. Hemeler dine şu hakta gürleşerler. Enataler suratları sosyal medyada yerleştiriyerler. Şeylekem yitirim bolan gıyıları gözleyerler deyip Adatlık Radyosu'nun aşkabatta kabarçısı 23. yuğunda gürrün verdi. Kabarçıların ıhtıvarlı çeşmelere salgılanıp beriyel maglumatlarına göre yanı yakında payitahtın suç medisina barlığı idarası 10 yaşlı oğlanın ve 9. klas okuçutu gıydın inleyen zulümlü görünüşte zorluğu sedevar olmağına değişli yerdeyleri hatavalı. Bu çağrıların halının ağırdığı haber verildi. Adamlar oğlunun ıkbalı var da onun yakil yağdayda tapılandığını bir-birinden soruyarlar. Aşkavatta hemme tolgunyar ve çağrıların yitirim bulmağını ağır alıp maslahatlaşar. Pedofilin hareket ediyenliğine aydarlar. Kamera şonu hasab alıptır. Hatta onun suratı hem yerleştirildi. Polisiye hareket etmeyer deyip haber çaydıyar. Azatlık Radyosu Aşkavadın polisiyasının ve şehir hekimliğinin vekillerinden resmi maglumatları hem düşündürüşleri almağa tinanşar. Habercilerin haber vermeğine göre son kabrine çayın içinde çağrıların yitirim bulmağı ve sosyal ulamlarda bildirişlerin köpölmeği gözeyiler. Bu aralıkta zatlığın habercisi bir ay olay vaxtımından odal Oğuzhan köçesinin olayında bulup geçen bir vaka var edip iki çağının ulağı zor bilen mündürlenliğini onların ses edip kıyğıranlığını haber verdim. Gündiz vaxtı olup geçen bu vaka 6. klas okuçuları şayet olupdır. Bu yağda onu gören çağırları korkuluptır ve onlar öylerine ılgap barıptır hem gürrüm veriptir. Paytaxta bu vaxt enataların köpüsü öz çağırlarına mektebe varyan yolda ve köçülürde oynayarka izgidirli gözökçülük ederler. Köp yerlerde enatalar çağırlarını pencerelerden sinliyarlar ya da çağırları daşarı çıkanda kaptalında novutlayın duruyarlar. Tabir enatalar çağırlarını vilayetlerdaki karındaşlarına iyi vermek bilen çıkalga tapmağa sinarşarlar. Bu yerde işleyen ve büzmeyinde cahit kriye alıp yaşayan daşoğuda bir maşkalı çağırlarını hopsuluğu için daşoğuda iyi verdi. Adamlar çağırlarının yitirim bulmağından katı korkarlar deyip başka vatta kavarçıyımı daydılar. Bu aralıkta çağırların yitirim bulmağı meselesi Dine Türkmenistan'ın payitahtı ulan çeklenmeyer. Marda yitirim bulan çağırların suratları polisiye merkezlerinin kolayında yerleştiriler. Azatlığın kavarçısı polisiye bölümünün kolayında 4-5 çağırının suratlarının bağırdığını, kalanların ululurduğunu gürün veriyar. Yakında çağırların menden çağırlar ne edip ihtiyar deyip soradılar. Yitirim bulan çağırlar gözlenmeyer ve bu yağdayı köpçülüğe ayan edilmeyer. Şunun için iratın arasında hofsalı döreyer deyip maradaki haberçiyimi daydılar. Yurdun hakimiyetleri halkın yurttaki yağdaylardan haberli olmak zirurluğuna yetkirmeyerler. Cinayetin derecesini örgüzeyen resmi statistika şolsağında çağırlar bilen bağlanışıklı yağdaylar var adı mağlumatlar neşir edilmeyer. Devlet metbuatı cinayet kronikasını çap etmeyer. Mağlumat yetmezçiliği ve hakimiyetlerin yitirim bulan çağırlar var adı haberlere kaysıdır bir reaksiya bildirmezliği dürlü mışmışları dürüdür. Dünya tecrübesinde çağırların yitirim bulmağının önünü almak için kemillik yaşını yetmedik çağırların enatalarına çağırların hopsuluğunu üpçün etmek çareleri var da haber verilir. Meyletin çareler hem geçirilir. Yadırkı vaxtı maşkalarına kaydıp kovuşmadık çağırlar problemati halkara meselesidir. Resmi statistikaları göre bütün dünyada yitirim bulan bir neçe milyon çağı var ve her yıl onların sahanı köpülüyor. Yitirim bulan çağırların gözlük merkezlerinin global ulgamının haberine göre birleştirilir. Geçen statlarda her yıl 424 mün çağı, Hindistan'da 96 mün, Britanya'da 65 mün, Govrak Kanada'da ve Orsiyet'te 45 mün tüvürü çağı itiyar. Bunlar dine resmi hasavalının yağdaylardır. 2001 yıldan beri her yıl dünyada 25. mayda yitirim bulan çağırların halkarı günü belenir. Çarelerin maktadı çağırları uğurlanmaktan, durmuşun kıyın yerdelerine düşmekten ve bir kanun eksploatasyadan korumak meselesine köpçülüğün ünsüne çekmektir.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın çağı doğrulayan öylerine tezid olan çağıların kanun taydan resmileştirilmezden üçüncü taraflara peşkeş esasında uğurluk verilmek bilen bağlı yağdaylar yığı-yığıdan yüze çıkar. Esasan enesi tarafından yüze vurulan çağılar uğurluk veriliyar deyip bir velayet sağlığı koruyuş bölümüne ki çeşmeydiyar. Türkmenistan'ın maşkala kodeksine salgılanıp çeşme bu yerde adatı çağı kaçakçılığı varada gurrun var yanını. Hem de bu işlere yerli administrasyaların ve çağı doğrulayan öylerin yolbaşlarının başhoş yanına gider. Adatlığın havacısına yanı yakını bir velayet çağı doğrulayan hastahanasının başlıkmanına O mäş mün manat berip täze doğulan çağanı oğurluk edinen bir maşgala bilen gurrundaş bolmak başardy. Azatlygyň bir vilayet saglyk goraýyş bölümindäki çeşmeti täze doğulan çağalaryň gaçakçylygy barada 2020-nji ýylyň ahyrlaryna gurrun beripdi. Çeşmeniň ötübarly maglumatlaryna garamazdan Azatlygyň redaksiýasy şonu bu barada habar bermekden saklanýy, çünki şeýle ýagdaýlaryň sistematik häsiýeti edigi barada bizde başga subutnama ýokdy. Iň bunyň başyna Azatlygyň habarçysy başga bir sebitde vilayet çağa doğrulan hastahanatının başlukmanı o meşmun manat pul töreb tədi doğulun çağani oğulluk edinen bir maşgala bilen gurrundaş bolmağı başardı. Azatlık öd gurrundaşlarının gildinliğini ve xoobtulluğunu gödeminle tutup oların atlarını hatta yaşayan yerlerini məlim etmekten saklanıyar. Çeşmenin hem de yaş enatalarının anzına göre çağanı oğulluk edinmegin ayıbı yok. Sebabi şeyle yağdaydı çağı yetim kalmayar ve mehir bilen gurşalın maşgala da öğünü besker. Yön azatlık günün tökpetöşlükte olur çağı kaçakçılığını adatılaştıran emeldarların hareketini yadgır yarlar. Biz öz çağımız edil ödümüzün kıyalı süyyarız. Biz muha katı köp karıştık ve bu bizim durmuşumuzun en bağıtlı fırsatı oldu. Elbette biz ehli zatların kanuni edilmeğini isteyerdik. Yönü bizde pul vermekten başka çıkılığı yoktu. Yönü biz çağamızı satın alınan hasaplamayarız. Ol bizim öz bağlamız deyip 30 yaşlı Arzıgül gurrun verdi. Onun adamsı devlet Arzıgül'den 2 yaşlı. Olar 2013 yılda durmuş kurdular. Yönü cübütlerin birinin sağlık yağdığı sebepli 7 yıllap çağı kalmandır. Oğulluk edinmek barada biz 3 yıl mundan azal karar aldık. Biz hakimliği ve etrafın rayet yağdaylarının namı yazgıları idarasına yüz tuttuk. Biz zerur olan ehli resmi namaları tayyarladık ve bunun için bir topar para verdik. Biz bay maşgalada ne yönü biz hem medada tayyardık. Biz hem medada para vermeldiğini biliyerdik. Şunun için pul topladık. Yönü rayet yağdaylarının namı yazgılarına bizim meselemizi süyündürüyerdiler. Benim yoldaşım işsiz olansın ve maşgalany yeke özümün ekleýändigim üçin hoşsarlyk we howundarlyk edaralarynyň biziň haýyşymyza garamagynyň köp wagt alýanyny aýdýardylar diýip döwlet aýdýar. 2020-nji ýylyň güýdünde döwlet nowatdaky gezek etrap raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasyna safar edenine jogapkär işgärleriň biri onu ogurluk edilmegin ansat tähri bilen tanış etdi. Şol bir wagtyň özünde raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasynyň işgäri döwletiň maşgalasyna täze doğulan çağany ogurluk edilmegin mümkinligini ve onların çağını bebeklikten terbiyelemeğin bağıtyarlığına iyi olup bilecektiklerini gurrun verdi. Men o zol çağı doğrulayan öyde ulağlaşıp çağların oğurluk alınyanlıkları var adı eşidiptim yönü menine tanış yoktu. Üstesine de bunun bakası öte yokurdu. RYNY edarasının işgari olsa çağı doğrulayan hastahanadaki bir lukmanın adını verdi. Onun kömek edip bilecektiğini aitti ve bunun katı kılmada düşmeyecektiğini gurrun verdi deyip devlet yatlayar. Ol öyüne varıp Arzıgül bilen gepleşti. Köptün veri neticesiz karışan Arzıgül bu teklifi İkellep yapıştı. Yüzü vurulan çağı yetimler öyüne düşönünden onu oğurluk almanın ayıbı yok ahvetin deyip Arzıgül aytti. Türkmenistan'ın maşgala kodeksinin 108. maddesine layıklıkta oğurluk edinmek isteyen adamlar değişli Arzıgül'ün yaşayan yerinin hakimliğine yüz tutmalı. Sonra bu işe hossarlık ve hovundarlık hem de rayet yağdaylarının namı yazgıları edaraları karayar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna göre çağı doğrulayan öylerin işgarları çağaların oğurluk verilmeğine koşulup bilmeyer, deyip azatlığın çeşmet aydiyar. Velayet Sağlığı Koruyuş Bölümünün bir işgari şu yılın başında azatlık bilen sökbetteşlükte bu yerde adatı çağı kaçakçılığı var adı gurrun var yer deydi. Bu bir çağı sevdası. Olar bunu iyidgiderli yolu koydular. Bir çağının bakası bir neçü yüz mün manada çene çıkıp biler. Türkmenistan'ı oğulluk edinmek prosesi katı kıyın. Çağını oğulluk alayan adamlar para peşkeş bilen bağlı köp çıktı zetmeni oluyarlar. Onlar çe edara aylanmalı ve onların ehlisine de para vermeli. Adamlar mesele çözülüyençe yıllap karışmalı oluyarlar. Galiberse de yetimler üylerine ulu yaşlı çağaları oğulluğa teklif ediyerler. Çağası olmadık bağırlıklı maşgalar gunnoğdaki çağani oğulluk almak için ve onu bebeklikten öz çağaları yalı östürüp yetiştirmek için islenlik mesbörde pul tölemeye kail deyip azatlığın çeşmesi aydiyar. Azatlık geçen yıl Levap velayetinde yerli yetimler öylerinden oğulluk çağı edinmeye finansiyan maşgalaların zirur resmi namalarının bağırdığını aramazdan köp bağıtlap karışmalı olyanlıkları var adı haber verdi. Eğer sor olyan pulu gep kurdun sizi tölesen gıysa vatın içine çağını oğulluk alıp oluyar. Çağı dünya yenine adatça oğulluk almak için ehli resmi namları yiyem tayyar. Sebebi ehli yerlerde hem medat önünün olalaşlıyar deyip azatlığın sökbette şaydiyar. Onun sözlerine göre sonki yıllarda çağı doğrayan enelerin öz çağılarının yüze vuryan halatları köpeliyar. Bu bolsa çağı doğrayan öylerde yerli administrasyalardaki emeldarlar bilen olalaşıp işleyen jogapkär adamlar üçin girdiji çeşmesine urulýan. Täze doğulýan çağalardan köprenç gowrulu galan we abort ettirip bilmedik ärsiz ýaş aýallar ýüze urýar. Türkmenistana ýer ýüte toparyň ruhsaty bolmazdan abort ettirmek kyn. Şeýle ýagdaýda bu aýallar doğun garandaşlarynyň talaby bilen ýa-da özleri başga sebeplere gidýärler. We ýam çağa doğulýan hastahanada çağıdan yüze vuruyarlar. Yine çağı doğrulayan hastahanaların lukmanlarının emeli enelik hizmetini hüdürleyen halatlar hem oluyar. Ama bu kımmat ve dine bağırlıklı maşkalaları el yeterli deyip çeşme etti. Olu öz sevitini oğulluk edinmeyi isteyen adamların velayet çağı doğrulayan hastahanasındaki cevapkar işkarlara önünden yüz tutyanlıklarını ve novatı yazılmak için önünden paranın belli bir mesbörünü töreyenliklerine gider. Paranın mesbörü onlar çümün manattan yüzler çümün manada çene çıkıyar. Egerdi meselim, oğulluk edilmek isteyen adamlar çağını kıysa vaatın içine almak isteseler, onu layık dalaşkar peyda olan badına lukman olur ocağın edip haber verir yali, paranın epesli bölüğünü önünden beryerler. Sebebi köprün çağıdan yüze vurmayı planlaştırayan ayarlar lukmanları önünden yüz tutuyorlar. Şeyle yağdayda lukmanlar henüz dünya inmedik çağının hem sevdafinin yerler. Galiberse de çağının biyolog inatası diri olsa, çağanın oğulluk almağı olanın razıylığı ile amala aşırılmalıdır. Yönü oğulluk edinmek isteyen adamların köpsi çağanın enesi bilen tanışmak istemeyer. Bunu hem koşmasa tölü bilen ansat düzüdüp boryar deyip çeşmeydiyar. Arzıgül bilen devlet velayetin çağı doğrulayan hastahanasından tədə doğulan çağanı qıysa vatın içinde oğulluk almağı için 15 bin manat pul tölendirilir. Yönü olur Türkmenistanlı münlörçe maşgala yetim çağaları oğulluk edinmeye tayyar vakti çağı sevdasının edilmeğini cinayet ve ahlaksızlık hasaplayanlıklarına giderler. Yönü öğrenlerinin şeyle usul bilen oğulluk edinenliklerine ökünmeyenliklerine giderler. Biz yine de şeyle hareket ederdik. Elbette 15 manat bizim için köp bul. Biz bu pulu zerur ağzı karitlerine satın alıp bilirdik. Mesela çağı yemitinin bir kutusu 200 manat yönü. Sonra da ena tavulmak bağıtına yetmek için karışılan yılları pul bilen deňeşdirip bolmaýar diýip döwlet aýdýar. Azatlyk radiosynyň Saglyk ministrliginden hemde gurrundaşlarymyzyň aýdýany welaýatynyň häkimliginden we çağa dogrulýan öýünden kommentary almak üçin eden dowamly finansyklary netije bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň döwlet tukanlarynda degişdirlikdäki ardan çilimin gaýtadan peýda bolmagy bilen çilimkeşler bilen bir hatarda temmäki önümini soňu bilen hususy sewdigärlere has gymmada satmak maksady bilen sol tanda aýal maskalalar hem uzaklygyny nowutda garaşýarlar. Azatlyk 30-njy iýunda Marwele we welaýatlarynda döwlet tukanlarynda çilim satuwynyň gaýtadan maslanandygyny, polisiýanyň bir gözükçülik astyndaky nowutlaryň birnäçe ýüzden birnäçe müň adama ýetýändigini habar beripdi. Sol bir wagtda Lewapda 50 manatlyk çilim her adamasyny 2 hutudan satylan bolsa, Marda bu çäk has ýokary kesitlendi. Marinin döwlet tukanlarynda adam başyna 10 huta çilini çilim satylýar. Nowutda çilim üstüne 10 manat öz peýdasyny goýup, onu soňu bilen hususy sewdigärlere satýanlar hem bar. Hususy dukanlarda çilimiň bahasy 80 manat diýip, Marly ýaşajylaryň biri 30-njy iýunda giýişli habarçymyza gurrun berdi. Galy bersede Marda döwlet tukanlarynyň öňünde goýulan polisiýa işgärleri aýal maskalalaryň nowutlarda durmagyna ruhsat bermeýärler. Polisiýa nowutdaky 30 ýaşlarynyň aýagyndaky bir aýal maskalanyň üstüne gygyryp, ony il ortalaryň maskaralap nowutdan çykaryp gowjak boldy. Gelinije çilim çekmeýändigini, kardyny 200 manat alyp, 4 guty çilimden görjek 40 manat peýdasyny, kiçi ýaşly 2 çağatyny iýme satyn aljakdygyny düşünürmäge tinansdy. Polisiýadan gowmazlygyny haýs edip ýalwardy diýip 30-njy iýundaky bu wakalary saýat bolan marlalaryň biri 1-nji iýulda habar çymyza gurrun berdi. Polisiýa gulak hem assak bolmady. Gaýta gelnejäniň üstüne has köp paýy sözler ulanyp gygyrdy. Nowatak duran erkek kişileriň bir ýere gelnejä çilimi özüniň satyn alyp bermegini teklip etdi. Muňa gahar gelen polisiýa işgäri sol adamy hem nowatdan gowjak boldy diýip ýerli ýaşaýjy belledi. Ol bu wakalary saýat bolan dukan satyjysynyň hem dava goşulandygyny gurrun berdi. Dukan satyjysy elini 10 guty çilimi alyp galmagalyň turan ýerine bardy. Ol polisiýa ünsgen bermän gutulary gelinejäk kömek teklip eden kişiä berdi we pullaryny alyp dukanyna dolandy. Nowatdaky ol kişi 4 gutyny gelinejä berdi diýip sol nowatda garaşyp duran marlalaryň biri sözüne ýetirdi. Ol mundan soň aýal maskalanyň hususy dukanda çilimleri gaýtadan satyp gören peýdasyna eýýän illeri çağı iýmitli çykandygyny belledi. Nowatdaky beýlige adamlar gelinejäniň ýalan sözlemändigine göz ýetirip, oňa haýpy gelip basardygyndan 5-10 manat toplap pullary oňa berjek boldular. Gelineje ilk uýa dedip pullary almajak bolsa-da, ýyldaşlary haýs edip ony aldyrdylar dip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne goşdy. Bu ağırlıkta levapta kabırçılarımız bu sevitte hem ayağları çilim novutlarından kovmak dinansıklarının edilendiğini imma novuttaki adımların polisya bir karşılık korkuzundiklerini bellediler. Bir nesil ozol Türkmen hakimiyetleri 2025 yılı çilini yurdu temmekiden doğulu azad etmek beyil namısını ıglan ettiler. Türkmenistan 2011 yılda bütün dünya sağlık kurumasının temmeki arşı görüş konvensiyasına koşulundan son yurtta temmeki önümlerden ilatı iletirliliğini berkçaklendirdi. Sol bir vaqtın özünde yerli sinçiler hakimiyetlerin temmeki indik edinen adımlara medicini kömögini berme üçin yeterlik çare görmeyendigini, şeyli hem temmeki önümlerden tuvdasındaki korrupsiya göz yumyandigini ünsi çekerler.
Gepliýär Azatlyk radiosy soňky ýyllarda dosyr ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň aktiwligi hasy ösdi. Olar türkmen häkimetleriniň etasan siýasy, sosial ykdysat siýasatlaryny tanqidleýärler we ýyl bähwitli reformalary durmuşa geçirmegi talap edýärler. Qolaýda Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hususan sosial problemalarynyň çözülmegine kömek bermegi maksat edýäni aýdylýan Ol boy bilim meden ve yardımlaşma resmi del cemiyet Türkiye'nin İstanbul şehrinde dörüdüldü. Onu esaslandırıcıların biri Nur Muhammed Anayon Azatlık Radyosu bilen sökkettesinin aitmanı göre Türkiye'de şeyli cemiyete ulu zirurluk ve isleyiler var.
Türkiye'de böyle giden Türkmen sandığı ayetlerimiz var. Hemmesine de kınıp, mehtaç, yardımlaşma ve şurayalı zirur nemelerde bir kurama olsun deyip hukuki taydan aşağı düzgün kömök almakta da vermekte de düzgünün esası borçlanıp şuları yarak bir kuramandı. Buna da esası halkın işlev bildiriyenleri bunu bilgendiriyor. Ya.
Anlayış, cemiyetin esası maksadı Türkiye'deki Türkmen rahatlarına hukuk kolluğunu vermek, medeni bilim uğruna dürlü işleri kurnamak diyar.
Bizim halkımız hakikaten 30 yılda böyle arzı birlikten, çevizlikten karşılaştılar. Türk seyahatçıların Türkmenistan'ın siyaseti halkı böyle her kim öz gününü, öz vermeli yani düzgünü getirdi. Ama onun için Türkiye'de de şey gününü verdiler. Yani finansayam çoların içinde kömök eli uzadılman, kösenip görün, maskalılar, imigrantlar, Türkiye rayetliğine öğrenen ayağın maskalılar, rayetliğine alanın iyileşeceğimiz var. Bunların hemmesine de kömüğün gerektiğini bir göz getirdik. Nişlilerin hemmesine Kukutay'dan bir kurama olsa kim olmaz deyip biz şuraya yolu girdik. Birek birek kolluğu vermek, yardımlaşmak, milli medeni bayram çıkmamız var. Sıratları kurulamak.
Şeýle de anlaş, ýakyn geljekde türkmen raýatlarynyň bir ýere jemlenmegi üçin dürli meden çäreler gurnamagy, jemgyýetiň türkmen we türk dillerini internet sahypasyny açmagy gözüňünde tutýanlyklaryň hem Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşigine habar berdi. Şolur wagtda Türkiýede ýaşaýan raýatlar mundan ol hem käbir resmi däl toparyň döredilendigini, olaryň rahmet migrantlarynyň maddi kömek ýygnanygyny we soňuna kän bir netijeli iş etmändigini aýdýarlar. Şeýle de 2018 ýylda Türkiýede okuyan we studentleriň raýdaşyk gurumasyny döreden 26 ýaşly Ömürzak Umar Kuliyew parlament saýlawlaryna synçy bolup türkmen resmiýetleriniň galaw netijesinde aşgylada getirildi we ýerine göýerilmedi. Azatlyk radiosyna goşan maglumata görä Umar Kuliyew watana dönüklükde aýplanypdyr. Soňra bolsa türkmen häkimetleri Umar Kuliyewiň goşun gullugyna çağırylanyny öňe sürdiler. Ýöne 3 ýyl geçenine garamazdan onun ykbaly barada hiç zat mälim däl. Ömürzak Umar Kuliyewiň şu ýyl 28 ýaşy dolmaly we ol 2018 ýylyň mart aýynyň başyna ýetirim bolupdy. Yerelen aýtsak Türkmenistanyň resmi däl guramalary döretmäge ýurdun kanunçylygynyň ruhsat edýänligini seretmeden Slenik raýatyň şeýle topar döretmäge mümkinçilikleri öýrençäkli. Çünki häkimetleriň olary dürli päs geçipleri hatda haýwat atmak ýaly bir kanun hereketlerden hem heder etmeýänliklerini insan hukuklary boýunça halkary guramalar öz hasabatlaryna ýetirip belli ýerler. Emma Türkmen resmileri halkarı yığınaklarda şeyle mağlumatları reti diyarlar ve adam kuklarının yurdun baş kanunu kepillendirilenin tekrarlayarlar.
Qadarly dinleyijiler, şunuň bilen hepdeniň jemgi plesigimizi tamamlaýarys. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.